Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Lepo pozdravljeni. Ob začetku veroučnega leta smo v našem studiu gostili ljubljanskega pomožnega škofa monsignorja Franca Šuštarja. Vprašali smo ga, kakšni so načrti za izvajanje verouka v COVID razmerah, kakšni izzivi so pred kateheti in kako gleda na vlogo družin pri verski vzgoji, na pomen zakramenta sprave, pa tudi o svoji izkušnji prebolevanja COVID-19. Vabljeni k poslušanju skupnega pogovora za radio Ognišče in tednik Družina s škofom Šuštarjem takoj po radijskih oznanilih. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 23. nedelja med letom, angelska nedelja. God Matere Terezije, redovnice, redovne ustanoviteljice. Goduje tudi Viktorina Siški, mučenec. Jutri se bomo spomnili svetega Zaharije, preroka. V torek godujeta Marko Križevčan, mučenec, in Regina, devica mučenka. V sredo bo praznik Marijinega rojstva, mali šmaren. V četrtek pa goduje sveti Peter Klaver, jezuit, misionar. V petek se bomo spomnili Nikolaja Tolentinskega, spokornika, v soboto pa svetih Bernarda in Bonaventure, redovnikov. Prihodna nedelja bo 24. nedelja med letom, praznik Marijinega imena in god svetega Tacijana mučenca.
V današnjem gospodovem dnevu.
V spomin na Mater Terezijo danes obhajamo Mednarodni dan ljubezni. To je 24. obletnica smrti Matere Terezije iz Kalkute. Vstopamo v teden vzgoje 2021 z naslovom Svetovno vzgojno zavezništvo. V Budimpešti na Madžarskem se začenja 52. mednarodni evharistični kongres, tudi z delegatoma, škofoma Štumpfom in Šuštarjem, delegatoma iz Slovenije. V Trebnjem bo danes pohod po Bargovi poti. Na občinah v Italiji pa nadaljevanje ter sklep 56. študijskih dni Draga 2021. Na Brezjah bo slovesna sveta maša ob 114. obletnici kronanja podobe Marije Pomagaj. Maša bo ob 10. Nadškof Zore bo ob 10. daroval sveto mašo v župnijski cerkvi svetega Petra v Radečah. Blagoslovil bo tudi obnovljeno župnišče. Slovesna maša ob farnem zavetniku bo tudi v župniji Šentilj pod Turjakom, v župnijski cerkvi svetega Egidija, na to bo procesija ob 10. obletnici posvetitve povečane župnijske cerkve. Tu pred praznikom sredinim malim šmarnom so tudi že romarski shodi po slovenskih župnijah, v Velesovem bo danes tudi blagoslov koles in kolesarjev, sveta maša bo ob 10. V baziliki Lurške Matere Božje v Brestenici bo ob 14. uri začetek škofijskega romanja bolnikov, invalidov in ostarelih. Srečanje bo vodil celjski škof Matjaž. Molivci živega rožnega venca bodo zbrani na Brezjah v baziliki Marije Pomagaj ob 15. uri, takrat bo začetek molitvene ure, ob 16. pa sveta maša, ki jo bo daroval provincial frančiškanov, pater Marjan Čuden. V podružni cerkvi Marijinega rojstva na Trški gori bo glavni romarski shod danes ob 15. sklepno mašo bo daroval ljubljanski nadškof Zore. Grozdetov molitveni shod bo na zaplazu ob 16. uri. Na Dobrovi pri Ljubljani pa bo pobožnost petih litanij Matere Božje ter sveta maša, ki jo bo daroval pater Ciril Božič, ob 16. V župniji svete Marijete v Dolu pri Ljubljani se bodo spomnili 200. obletnice obiska cesarja Franca I. V Murski Soboti bo ob 16. v tamkajšnji stolnici sveta maša ob 15. obletnici škofije Murska Sobota, 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije in 102. obletnici združitve Prekmurja z matično domovino. Blagoslovili bodo kip svetega Nikolaja ter obnovljeni trg pred stolnico. Slovesnost bo vodil apostolski nunci.
Ponedeljek.
Jutri ob 7. bomo s sveto mašo na Šmarni gori radijski sodelavci začeli letošnje kolesarsko romanje Od Marije k Mariji. s podnaslovom Od prijatelja k prijatelju. Po gorenskih župnijah med gorenskimi prijatelji bomo kolesarili tokrat in pripravljali srečanje z njimi, srečanje z vami, če je tako, če ste doma na trasi od Šmarne gore do Bleda, Svetomašo na otoku ob 17. uri tudi v neposrednem prenosu, bomo sklenili naše letošnje kolesarsko romanje. Več o naši poti tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Torek.
V zavodu svetega Stanislava v Ljubljani, tule v Šentvidu, bo v torek ob 9. začetek 55. pastoralnega tečaja 2021 za duhovnike in druge pastoralne sodelavce ljubljanske nadškofije. Pota mladosti.
Sreda.
V sredo na praznik bodo slovesne svete maše, na praznik Marijinega rojstva, tisto ob 17. uri, torej iz Blejskega otoka, bomo neposredno prenašali v našem programu. V Škofji Loki se bodo v sredo spomnili pokojnega Ivana Omana. Sveta maša bo v župnijski cerkvi svetega Jakoba, torej sveta maša zanj ob 19. Ob 20. pa bo v Sokolskem domu v Škofji Loki še spominska akademija z naslovom Ivan Oman in sodobna konzervativna misel.
Četrtek.
Pastoralni tečaj v četrtek prihaja v Novo mesto, v zavodu Friderika Barage se bo začel ob 9. Informativni dan za katehetsko pastoralno šolo v Sežani v tamkajšnjem pastoralnem domu pa v četrtek ob 18. uri. Tu so tudi uvodna srečanja delavnic molitve in življenja v Ljubljani za Bežigradom po Tržiču in v župniji Zgornje Gorje v četrtek ob 19. uri in 30 minut.
Petek.
Na Škofljici v župnijski cerkvi svetih Cirila in Metoda bo v petek ob 19. sveta maša za pokojnega Petra Kvaternika, prvega župnika te župnije, tudi graditelja nove župnijske cerkve, arhidiakona častnega občana. Sveto mašo bo daroval nadškof Zore.
Sobota.
Sobota bo molitveni dan za duhovne poklice, svetosti in stanovitnost poklicenih z geslom Pripadaj, išči in se odloči. Po vsej Sloveniji bodo srečanja zres bogato vsebino. Srečanje bibličnega gibanja, pa biblične šole, biblične zaveze in bravcev Božje besede bo v Gornjem gradu v soboto ob 10. Romarska maša za velenske župnije bo na Uršli gori v soboto ob 11. V Brestenici v baziliki Lurške matere Božje pa bo ob 14. uri in 30 minut v soboto začetek vseslovenskega romanja gibanja Vera in luč. V sklopu romanja križa Svetovnega dneva mladih po dekanijah pa bo večer za mlade v Mariboru, tamkajšnji stolnici, v soboto ob 18. uri. V Borovnici bo sveta maša ob 30-letnici župnijske Karitas, slovesnost v soboto ob 19. bo vodil nadškof Zore.
Nedelja.
V nedeljo bo papež Frančišek odšel na apostolsko potovanje v Budimpešto, na sklepno svetomašo 52. mednarodnega evharističnega kongresa in na Slovaško. Pri svetem Jakobu v Ljubljani bo v nedeljo ob 9:30 diamantna maša patra Jožefa Kokalja. V župniji Šmartno pri Litiji pa bo čez teden dni, v nedeljo ob 10:00, sveta maša ob 120-letnici posvetitve cerkve. Slovesnost bo vodil nadškof Zore.
Nedelja je Gospodov dan.
Toliko o bogatem tednu, v katerega smo vstopili, res vabljeni k spremljenju našega kolesarskega romanja, k srečevanju s prijatelji in morda nasvidenje. No, zagotovo pa nasvidenje čez teden dni.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, prav lepo pozdravljeni v današnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Z nami je znova eden od slovenskih škofov. Tokrat gostimo ljubljanskega pomožnega škofa, monsignorja Franca Šuštarja. Lepo pozdravljeni v studiu Radia Ognjišče.
Prav lepo pozdrav tudi vsem skupaj in hvala za povabilo.
Z nami je seveda tudi novinar tednika Družina, gospod Carlos Modiš. Skupaj z njim bova postavljala vprašanja.
Dobar dan tudi v mojem imenu.
Smo v letu svetega Jožefa in v letu družine in v času epidemije se je pokazalo, kako pomembna je domača cerkev. Gospod škof, bi mi morali dati večji poudarek tudi družini kot veroučni učilnici.
Zelo lepo mi je, ko lahko po papežvi pobudi praznujemo leto svetega Jožefa in hkrati tudi leto družine. Se to povezujemo že v svoji veri in gledamo tudi Jezusa, Marijo in Jožefa kot sveto družino. In to je sedaj še v času epidemije res je pokazala kot pomembna stvar družina kot domača cerkev. To je vedno pomembno, ne le v času epidemije, sedaj še posebej, in jo vidimo kot cerkev v malem. Lahko na družino in njen pomen v verskem življenju gledamo že od vsega začetka, od krsta naprej, ko starša, oče in mati obljubita, da bosta vzgajala tega otroka, ki ga krščujemo pri krstu, v veri, da bo spoznal Jezusa, da bo poznal evangelij, krščansko življenje in s tem tudi že zakoličita svojo obljubo pred cerkvjo in pred Bogom, da boste svojo družino naredila kot malo cerkev. S tem izpolnjujeta tudi svoje krstno duhovništvo. Tukaj vidimo vlogo staršev in krstno duhovništvo vsakega kristjana, ki sprejme v svoje življenje po eni strani lastnost ali pa dostojanstvo krstnega duhovništva, da je lahko srednik med Bogom in ljudmi. Duhovniki smo, pa škofje smo bolj službeni duhovniki, medtem ko pa vsak kristjan, tukaj oče in mati, sprejmata to vlogo vzgajanja otrok v veri in tudi vzpostavljanja ene določene domače liturgije, domačega bogoslužja znotraj družine. To se še posebej potrdi pri birmi, ko tudi starši predstavijo otroke skupaj z botri in potem otroci sami prevzamejo tudi svojo odgovornost in vlogo krščanskega življenja. Vsi ti zakramenti pokažejo, vedno kažejo na začetek, na krst, na življenje v družini, kjer se dogaja cerkev, kjer se živi domača cerkev. Župnijska kateheza, ki je posebej v času epidemije bila res eno vprašanje, kako jo izvajati, ponekod je šlo zelo dobro, ponekod je bilo težko, je dejansko pomoč staršem pri vzgoji, pri tej veroučni učilnici domače cerkve, ki je družina. Župnijska učilnica je dejansko samo pomoč. Spodbuda daje izhodišča, daje neki okvir, pomoč staršem, ki pa so pravzaprav sami odgovorni v prvi vrsti za vzgojo otrok v veri. Seveda se pri župnijski katehezi pokaže tudi vloga celotnega občestva. Ne? Ena družina nima, ne poseduje toliko karizem kot širše občestvo, župnijsko občestvo in tukaj potem vidimo, kako lahko domača družina, domača cerkev živi v moči tudi večjega občestva. Pred epidemijo je bilo veliko načrtov in razmišljanj, kaj storiti, da bi ljudje bolj sprejeli vlogo te domače cerkve. Tudi kateheze odraslih, staršev, ki potem prenašajo, naj bo to znanje o veri, o evangeliju, kot tudi način krščanskega življenja svojim otrokom. Epidemija nas je sedaj v to kar porinila, bili smo še bolj izzvani. Teoretično vemo, kaj bi bilo treba vse narediti. V času epidemije pa se je to še morda praktično pokazalo in smo na hitro poskušali in našli nove načine, kako bi lahko domača družina postala tudi veroučna učilnica. Bi dodal še eno misel. Tukaj se je pokazalo v času epidemije tudi, koliko smo in so naše družine tudi res domača cerkev. Kot da bi dobili neko ogledalo posamezniku, družini, župniji, skupnosti, cerkvi v Sloveniji ali lahko rečemo tudi celotni družbi. Da pred tem ogledalom epidemije, vseh teh odnosih in notranjih stiskah vidimo, kje smo, kakšno je naše resnično stanje. Marsikje sem se pogovarjal z družinami, ko so rekli, sedaj nam je bilo tako lepo kot še nikoli. Toliko smo bili skupaj, lahko smo se pogovarjali, več smo molili, sami smo potem našli načine bogoslužja. Za druge, ponekod sem pa videl, da je bilo v teh družinah zelo hudo, ker pač odnosi niso urejeni, težko so se prenašali, bili so več skupaj kot običajno, mogoče niso poznali dobro eden drugega in ti odnosi so bili zelo težki, zelo hudi. Mislim pa, da se to pravzaprav pokaže ne samo stiska časa epidemije, ampak celotno stanje, dejansko stanje tako družin, kot cerkve, kot družbe. In prav je, da smo na to tudi pozorni. In mogoče še zadnja misel ob tem vprašanju, kako je družina kot veroučna učilnica. Mislim, da pri učilnici gre po eni strani za učenje, da se človek natančno nekaj nauči, kaj je zapisano v evangeliju, v Svetem pismu, kaj so misli cerkve, kakšen je cerkvini nauk. Potrebno je, da to poznamo. Vendar pri taki veroučni učilnici družine gre še bolj za stil življenja, ko je tudi vključena molitev, domače bogoslužje, pogovor, skupna sveta maša. In tukaj je družina tudi s svojim stilom življenja ena učiteljica za posameznega otroka. Gre tudi tukaj za eno celotno način razmišljanja in delovanja, kako živeti kot kristjan. Pa ne samo v cerkvi, ne samo v domači družini, lahko rečem tudi v družbi, na kulturnem področju, na socialnem področju, v politiki, v gospodarstvu, krščanski način življenja. No? In tukaj mislim, da je prav, da domača družina vedno bolj postaja veroučna učilnica.
Svoškov, že prej ste pravkar omenili mašo, nedeljsko mašo. Že pred epidemijo in zaprtjem države del veri učencev ni obiskoval nedeljske maše. Zaradi ukrepov se je obisk te maše še zmanjšal. Kako otrok in mladino oziroma družine pripeljati nazaj v cerkev, nazaj v občestvo?
Ja, res je to eno vprašanje, s katerim se vse skozi ukvarjamo, posebej takrat, ko smo morali določiti zaprtje cerkva, kar je bilo hudo in najtežji ukrep, ki ga lahko en škof reče. In tukaj smo čutili, kako je to hudo sprejet. Vendar se potem smo upali, da se bo življenje in obisk svete maše obnovil. Seveda smo ob prvem valu razmišljali, da to bo trajalo kakšen mesec, po enem mesecu, ko se bojo stvari umirile, bo pa se opet po starem. In stvar traja in traja in še vedno smo to. Zdi se mi pomembno, da pogledamo na celoto, kako ljudje pristopamo k skrivnosti svete maše, kaj to pomeni za človeka, kako bi se približali čim bolj tisti misli prvih kristjanov, ko so rekli, ne moremo živeti brez svete maše. In mislim, da čutimo tudi mi tako. Vendar je tukaj vprašanje resno, ker se je zgodilo, kot smo videli, da se je obisk svete maše zelo zmanjšal. Tudi takrat, ko bi bilo možno priti k sveti maši, je bilo manj ljudi v cerkvi. Ni bil več problem prostorske stiske, ampak ni bilo tistih, ki bi lahko prišli, pa ki so prišli prej. Kako gledati na to? Mislim, da smo pred kratkim poslušali v nedeljskih evangelijih Jezusov evharistični govor iz Janezovega evangelija, ko so bili ob Jezusovem čudežu vsi ljudje navdušeni, so ga želeli postaviti za kralja. Iskali so ga predvsem zaradi kruha in pa besed, prilike, ki jim je govoril, ki jim je govoril na srce in so ga sprejeli z veliko ljubeznjo in navdušenjem. Ko pa je začel Jezus govoriti v istem govoru, da je on kruh življenja in da bo dal svoje telo v hrano človeku za večno življenje, je bilo pa za mnoge njegove poslušalce to preveč. In so rekli, pretrda je ta beseda in so odšli. V evangeliju tudi piše, da pa Jezus vedel, kaj se bo zgodilo, kaj se je dogajalo. Tam so se ljudje, ki so bili ob tem zmedeni, uporni, prepirali so se in so odšli. Jezus to gleda in se pravzaprav čudi, pa tudi ne čudi. Saj je zapisano, Jezus je vedel, kdo veruje in kdo ga bo izdal. Vnaprej je to vedel. Lahko bi rekli tudi tukaj, a ne? Tukaj je problem vere. Ali nekdo veruje, da se Jezus pri sveti maši daruje in da je to najsvetejša daritev. Da pri sveti maši v obhelu hoče dati Jezus svoje telo ljudem kot kruh življenja za življenje sveta. In nam to ponuja, nobenega pa ne prisili. Vsak je povabljen, če to hoče sprejeti. In kot je apostolom tvega vprašanje, ali hočete oditi tudi vi, tako mogoče Jezus tvega to vprašanje sedanjemu človeku v današnjem času. Ali hočeš oditi tudi ti? Mogoče je to zahtevna stvar, ampak mislim, da je konec koncev stvar vere. Ali jaz verjamem, kaj se dogaja pri sveti maši, ali znam ceniti ta dar, ali pa ne. Spomnim se misli arškega župnika, ki je rekel, če bi ljudje vedeli, kaj se dogaja pri sveti maši, bi tako drli v cerkev, da bi pohodili en drugega, pa bi morali postaviti stražo pred vrata. Če bi vedeli, če bi hotel vse to sprejeti, kar se tam dogaja, ker pa marsikdo tega ne verjame, potem ostane zunaj. Torej gre za problem vere in nevere. Veruk nam pomaga, da bi spodbujali to vero, da bi prinesli vsebino tej veri in izobrazili ljudi o skrivnostih svete maše in posameznega zakramenta. To je kot nekakšna šola, je pa kateheza hkrati tudi uvajanje v molitev in sprejemanje teh zakramentov. Epidemija nam torej pokaže, kako je tudi z našo vero. Ali res verjamem, ali tudi upam proti upanju, kot je rekel Pavel, ne? Ali pa se ob priložnosti umaknem in si mislim, saj se ne da, saj se mene to ne tiče, saj gre lahko tudi drugače. To se mi zdi, da je eno veliko vprašanje. In kaj storiti? Mislim, da je osnovna stvar zopet povezanost z Bogom. Ponovno je treba poiskati poti, da bi poglobili svojo vero, da bi pomnožili tudi eno molitev, pa ne mislim samo tisto skupno ustno molitev, ampak tisto molitev, ki pomeni eno prisotnost z Bogom, eno komunikacijo, ki je lahko nenehna komunikacija, da bi zaživel z Bogom skupaj. Ne? Občestvo cerkve, občestvo župnije lahko tukaj človeku zelo pomaga, mu je zgled in opora. In upam, no, da bodo tudi verniki, ki verujejo, ki cenijo sveto mašo, vstopili v to vero in bodo sol in seme in kvas še za druge ljudi, ki so se mogoče v tem času oddalili.
Začenja se novo veroučno leto. Kaj bi gospod škof svetovali katehistom in katehistinjam v teh negotovih časih? Kako naj bodo blizu veroučencem? Ali pa, če imate kakšne primere dobrih praks?
Ja, tudi to vprašanje je odprto, spet se ponavlja že lansko leto. Prva stvar bi bilo to, vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. To bi bilo tudi eno kakšno navodilo kateheto za katehetsko leto. Ne? Mrsikaj smo okusili, kaj je dobro, kaj gre. Se mi zdi pomembno, da je tukaj čim več osebnega stika med kateheti, med duhovniki in starši ter veroučenci. Zato se mi zdi pomembno, da je najprej, da imajo naslove. V lanskem, predlanskem letu smo videli, ne, tisti, ki so imeli naslove, elektronske naslove, so bili lahko povezani preko Zooma, preko elektronskih sredstev med seboj. Nekateri so šele iskali takrat, a ne, tiste povezave. Svetoval bi, da bi bili čim bolj osebno povezani. Če ne bo možno imeti običajnega veruka v učilnicah, na to upamo, da bo šlo, tako kot bo šlo v šoli, a ne, tukaj se z verukom in šolskim načinom povezujemo. Če pa to ne bi šlo, bi bili pa zopet povezani preko elektronskih medijev, preko Zooma, preko spletnih učilnic, da bi dobivali saj material, predvsem preko staršev, potem pa bi starši pomagali otrokom pri razumevanju skrivnosti, ki jih obravnava njihov razred. To bi bila ena taka stvar, nekaj smo se že naučili, to lahko vedno znova izboljšujemo. Ne? Prav zanimivo je, kako so bili nekateri duhovniki in kateheti iznajdljivi v tem letu. Ne? Kar naenkrat se je odprlo veliko novih možnosti, ki niso pomembne samo za čas epidemije, ampak bomo to lahko uporabljali še naprej. In to je dobra stvar pri katehezi, ne? Ostaja živa in nova. No, tukaj se tudi pokaže, koliko je zavzetosti in vere. Tam, kjer je bila velika pripravljenost in želja po verouku, tudi po znanju, so ljudje s pridom uporabljali spletne strani svoje domače župnije ali katehetov, ki so z njimi komunicirali, in so odpirali še druge spletne strani, še razne druge naslove, kjer je bilo veliko katehetskega materiala, da so lahko poglobili vero. Nekaj lepih praks je bilo v tem, da so tukaj duhovniki in kateheti katehetski material pošiljali staršem, potem pa so to starši skupaj z otroci obravnavali, kar skoraj v okviru družine. To je tisto, kar pravzaprav smo se že dolgo želeli, da bi kateheza postala bolj družinska. Potem veliko lepih stvari je bilo tudi ob praznovanjih, pa za šmarnice v adventu, v postu, križov pot ali šmarnic ali v adventu prej še priprava na Božič. Veliko lepih stvari je bilo, ko so ljudje tega doživeli preko spleta in potem so lahko to praznovali v domačih družinah. Da so lahko pripravili domači oltarček, da so starši prebrali odlomke svetega pisma. To se mi zdi zelo dragoceno, ker mogoče prej to ni bilo.
Gospod škof Šuštar, v družbi je danes zaznati povečane težave na področju psihologije, na področju psihiatrije, se pravi, več je nekih anksioznih motenj, več je stisk, s katerimi se danes soočajo tudi verniki. Veliko jih je zaskrbljenih, tako za službo, kakor za zdravje. Kako se mi zdi, ali lahko pri teh stiskah pomaga tudi zakrament sprave? Tako, kot smo prej omenili, vprašanje prihajanja k mašam, k zakramente Evharistije, se je tudi na tem področju nekako prišlo do nekih ovir, da se lahko ljudje, verniki, pristopali k zakramentu sprave. Kakšne so vaše ocene? Kako vi vidite te razmere? Ali kaj pravijo ljudje, verniki? Ali jim zakrament sprave pomaga pri premagovanju vsakdanjih težav in pa problemov, s katerimi se srečujejo?
Ja, zakrament sprave pomaga, ampak lahko bi rekel pa tudi malo premalo. No? Lahko bi veliko bolj izkoristili zakrament svete spovedi za sprave, tako na področju tega področja grešnosti, ko se izpovemo grehov, ali pa tudi, ko odložimo in zaupamo svoje stiske, skrbi, mogoče strahove, da to polagamo pred Gospoda, pred Boga. V spovedi, ko se človek spove svojih grehov, dobi tudi neko besedo tolažbe, eno zaupanje, da mu je odpuščeno. Hkrati pa lahko tukaj ob tem trenutku začuti, da ga Bog sliši, da ga Bog čuti, da ni sam. Čeprav ne gre recimo pri stiskah in strahovih za grešne za grehe, za grešna stanja, gre za stisko. In sveta spoved, ja, ni samo odpuščanje greha, ampak je tudi to srečanje z Bogom in izpoved vere. Ne? Izpovedujem vero, ker zaupam Bogu, ki je usmiljen in dober, da mi lahko pomaga. Torej je izpoved zaupanja, izpoved vere, izpoved grehov. Vse to je pri sveti spovedi. Mislim, da bi spoved lahko še veliko bolj vstopila v življenje ljudi, če bi znali tudi to stran zaupati. Mnogi ljudje to naredijo. Pri nekaterih pa vidim, da še premalo, ne? Da se mogoče ustavijo le pri izpovedi grehov, ne pa toliko v celostnem zaupanju do Boga. V tem času korone se je tudi tukaj videlo, da je bila težava, da je bilo manj spovedovanja. Zopet je pa lahko to povezano z poglobljeno vero, z izzivom za globljo vero, da mi spoved res veliko pomeni. Ne samo slučajno, če bom imel priložnost, bom šel ali ne. Takrat v tem času se je bilo treba dogovoriti z duhovnikom. in da lahko v tem pogovoru, ki je bil, ni bilo samo v spovednici, ki je bil mogoče premajhen prostor, ampak je bilo to v večjem prostoru, je lahko je bil to pogovor. In ta pogovor lahko zelo veliko pomaga. Sam sem doživel nekaj takih lepih srečanj, lepih spovedi, ki ni bilo samo obravnava izpovedi grehov, ampak še mnogo več. Lahko celotna situacija družine. Skupaj se tukaj srečamo tudi z Božjo besedo, ki odgovarja na stiske ljudi in človek začuti, da mu je Bog blizu. Te stiske se ne bodo kar avtomatsko odstranile, ampak človek ima več miru in zaupanja in potem lahko bolj stvarno gleda tudi na reševanje svojih težav.
Morda še nekaj o samih katehetih, o tistih, ki bi želeli postati kateheti, torej v tem času znova katehetsko-pastoralna šola vabi k vpisu. Koga vse lahko povabite, gospod Škof, ob tej priložnosti, ki morda še razmišlja, ali bi se odločil za to poslanstvo oziroma pridružil tej šoli, ali pa samo morda bil nekdo, ki pristopi na pomoč v župniji za opravljanje tega poslanstva?
Ja, hvala lepa za to vprašanje in tudi skrati bi dal kar eno povabilo ljudem, da bi se ustavili ob tej pobudi in tej možnosti za poglobljeno izobraževanje na verskem področju. Katehetsko pastoralna šola obstaja že 57 let. Najprej je bilo to tečaj, teološki tečaj v Mariboru, v Ljubljani, potem se je to poenotilo, se razširilo na celo Slovenijo, na mnogih krajih. No, od leta 2005 nosi to ime katehetsko-pastoralna šola in je namenjena dejansko ves čas za usposabljanje katehetov po vsej Sloveniji, po vseh škofijah. To je zelo velik dar za cerkev na Slovenskem in bi se ob tej priložnosti res zahvalil vsem voditeljem, ki skrbijo za delovanje te šole in profesorjem, ki so pripravljeni predavati in delati v okviru te katehetsko-pastoralne šole. To je res velik dar za cerkev in so v ta dar povabljeni, ja, bi rekel vsak kristjan. Tako mlajši, mladi, poznam mnoge fanti in dekleta, ki se odločijo takoj po maturi, da skupaj z nekim drugim fakultetnim študijem delajo in študirajo tudi katehetsko-pastoralno šolo. To vzame en petek popoldan na teden. Seveda je potem še delo ob snovi, ob predavanjih, ne, tudi izpiti, vendar v tem času sprejmejo veliko lepih vsebin in jim to koristi za celo življenje. Torej, namenjeno mladim, pa tudi starejšim, vseh obdobij. In v katehetsko-pastoralni šoli najdemo res mlade od mature naprej pa tja do 70. leta starosti. Večina ljudi si to vzame za osebno poglobitev vere. Tukaj vidijo eno lepo priložnost, da ob svojem delu, svojem študiju poglobijo še bolj na teološki način svojo vero. Da se mnoge stvari, ki so jih nosili v srcu, mnogo vprašanja, tukaj lahko tudi dobijo odgovore. Seveda, temeljno poslanstvo šole je, da usposablja katehete, katehistinje, da lahko potem poučujejo verok v župnijah. Teh je precej, vem pa tudi, da mnogi poučujejo verok tudi, ki so brez te pastoralne šole, so globoko verni ljudje, imajo mogoče pedagoške sposobnosti, so učiteljice, učitelji in z veseljem priskočijo na pomoč za katehezo. Vendar marsikomu manjka tudi eno poglobljeno znanje, ki jim daje ta šola, zato tudi taki ljudje prihajajo v šolo in so povabljeni, da na ta način poglobijo svoje znanje in tudi lažje potem predstavijo to znanje veroučencem. Seveda, kot ste pa tudi omenili, so pa k temu povabljeni tudi drugi župnijski sodelavci. Imamo različne animatorje, ne bo to za vodenje birmanskih skupin, za vodenje oratorijev. Zraven so ljudje, ki so bralci Božje besede, delivci, izredni delivci obhajila. mogoče tudi mežnari in drugi sodelavci v župniji, ki želijo pomagati v cerkvi. Razni voditelji takih skupin, lahko za mladino, lahko biblične skupine vodijo, so sodelavci Karitasa ali vodijo molitvene in druge skupine različnih duhovnih gibanj. Vsak, ja, ki želi poglobiti to znanje in ga potem deliti tudi z drugimi, je povabljen na to katehetsko pastoralno šolo.
Ljudje smo po naravi bitja odnosa in stika. Kako pa v tej luči vidite trenutne razmere?
Ja, res smo bitja odnosa in stika. Ustvarjen smo po Božji podobi. In Božja podoba je Sveta Trojica, ne? In življenje se dogaja v okviru Svete Trojice in mi smo povabljeni v to življenje odnosov, stikov, že po stvarjenju. In potem seveda smo povabljeni v ta odnos tako z Bogom, s samim seboj, da se bolj spoznamo z ljudmi, s svojimi bližnjimi, ki so okrog nas in s celotnim stvarstvom. Živo in neživo naravo, no, to, kar je dano človeku že po stvarjenju. In ta stik je pomemben že od vsega začetka. Papež Frančišek toliko govori prav o tem odnosu do ljudi, do stvarstva in naj bi bili ti odnosi polni ene nežnosti, ene ljubeznivosti, da bi se res ljudje med seboj razumeli. In kako pa gledamo sedaj ta čas epidemije, ko pa določene stike in odnose omejijo. Jaz ne vidim tukaj velike krize zraven, ne vidim tako velikega problema, ker mislim, da je še veliko drugih možnosti. In gre bolj za poglobitev tistih bistvenih odnosov, bolj za kvalitetne odnose, ker sem sam začutil, koliko je lahko zelo številnih odnosov, ki so pa površinski. So lahko smo zelo zaposleni s množico stvari, ampak na površinski ravni. Tukaj pa mogoče prav ta epidemija povabi, da bi pa odnose, ki so bistveni, ki so zelo pomembni za nas, poglobil. Potem bomo pa videli, da mogoče ne potrebujemo tako toliko širino in takšno paleto odnosov, ampak bolj ene odnose globlje in bolj pristne.
Tudi sami ste imeli neposredno izkušnjo z epidemijo, preboleli ste COVID-19, morali ste tudi na bolnišnično zdravljenje. Kako zdaj gledate nazaj na to preizkušnjo, kako vas je zaznamovala?
Bi rekel z eno hvaležnostjo. Seveda ni bilo lahko, ko sem zbolel lani sredi oktobra, sem mislil, da meni se to ne more zgoditi, to samo drugi doživljajo. Veliko seveda smo že takrat slišali o bolnih in ljudeh, ki so bili v bolnišnici, mnogih, ki so umrli, posebej tudi v tujini in pri nas, pa kljub temu sem zbolel in čutil nemoč in vročina ni ponehala in potem je zdravnica rekla, naj grem na preiskavo pljuč, na slikanje. In tam so me kar obdržali v bolnišnici. Ja, zopet eno nemoč in skoraj bi rekel malo poniženje, kako da se meni to dogaja, ker sem bil vse skozi zdrav. Vendar ob tem sem zelo hvaležen zdravnikom, pa tudi medicinskim sestram, ki so delale v tistih težkih razmerah. Z veliko potrpežljivostjo in zavzetostjo. Poleg meni pa ni bilo nič kaj posebno hudega. Poleg nemoči, da nisem imel moči, da bi hodil okrog in dodatnim kisikom, ki sem ga vdihaval preko maske, ni bilo nič hudega. Ne? Imel pa sem čas, da sem razmišljal o svojem odnosu, ne bo to do življenja, do Gospoda, tudi za pripravljenost na presenečenje, se neko ta bolezen je nepoznana, ne vem, kaj lahko se zgodi, da umrjem. Sprejel sem tudi bolniško maziljenje in spoved in tako. Se mi zdi, da v taki trenutki človeka še bolj zbližijo z Bogom in pokažejo, kako so pomembne stvari, ki jih mogoče prej imamo samo za posebne trenutke, sedaj pa postanejo kar enkrat aktualne. Tukaj sem začutil eno predanost, potrebno je biti predan in potrpežljiv, in biti pred Bogom. Najprej so bili očitki, Gospod, zakaj tako, zakaj ne pomagaš, zakaj se ne pozdravim hitreje, zakaj ne gre bolje. ko je pa ta ihta minila, ko sem v potrpežljivosti sprejel situacijo, kot je bila, sem se pa umiril. Potem sem ogledal okrog sebe in sem bil hkrati solidaren z vsemi drugimi bolniki, ki so bili ob meni. In mnogim, ki so prihajali, ki so bili v stiski mogoče po doma, niso imeli te možnosti, da bi šli v bolnico. Potem vedno več je bilo lahko tiste enostavne molitve, biti pred Gospodom, ena taka življenjska povezanost. In hkrati sem čutil veliko pomoč preko molitve drugih ljudi. Seveda so hitro zvedeli, da je škof v bolnici, ne? In so mnogi molili, še kasneje sem zvedel, in je bilo prav prijetno srečanje z gospo, mamo enega birmanca, ki sem ga birmal v Hotedoščici, zdaj že, mislim, da v juniju, in mi je mama rekla, no, takrat ste bili pa v naši sobi. Jo nisem prepoznal, ker je bila prej v maski in vse, nisem prepoznal, da je ona meni stregla, ne? No, potem pa sem jaz njenega sina birmal. In se mi zdi ena taka lepa povezanost, ena solidarnost. Vsak da tisto, kar lahko. Medicinska sestra, ne, je dala svoj delež, potem, ko sem pa jaz lahko upravljal svojo službo, sem pa jaz birmal njenega sina. Eden z drugim. In ta povezanost med molitvijo in s tolikimi ljudmi, sem čutil eno solidarnost cerkve. Tako do mene, kot tudi do drugih ljudi, ki so bili tako z menoj v bolnici kot jaz in nemočni. Torej, ena velika hvaležnost za življenje, zavedanje svoje krhkosti in nemoči, hkrati pa tudi ene resnosti bolezni. Ja, nekateri so umrli ob tej bolezni. Nekateri imajo posledice. Sam ne čutim kakšnih posebnih posledic, vidim pa, da je potrebno biti zelo odgovoren. In se čudim ljudem, ki zanikajo stvari, kot da tega ne bi bilo, kot da bi sprezrli vse delo zdravnikov in medicinskih sester, ali pa tudi spregledali toliko množico bolnih, ki smo se zdravili, a ne? Se mi zdi prav, da bi naredili vse, kar je možno, da ne bi prenašali bolezni, da sami ne bi zboleli, da bi se zaščitili tudi s cepljenjem in z vso preventivo, kar jo je.
Gospod škof, s septembrom bodo v šolske klopi sedli tudi osnovnošolci in dijaki. Kaj učencem in učiteljem želite ob začetku šolskega leta, ki je marsičem zelo negotovo?
Ja, učiteljem, učencem, staršim, vzgojiteljem, katehetom bi zaželil nekaj stvari. Najprej Božjega blagoslova, da bi bili odprti Svetemu Duhu. Duh veje, kjer hoče, nad vsemi, ne le nad tistimi, ki Svetega Duha poznajo, tudi nad tistim, ki ga ne poznajo, pa sprejmejo njegove sadove preko lepote, preko modrosti, preko resničnosti, ne? Preko vseh dobrih stvari sprejmejo tudi Svetega Duha v svoje življenje. Druga stvar bi bilo mogoče želja po enem lepem sodelovanju, v odprtosti za dobro in lepo, brez nepotrebnih ovir in slabe volje. Vidimo, koliko lahko taka slaba volja ali pa metanje polen pod noge škoduje družbi, pa tudi našemu medsebojnemu razpoloženju. Ja, naslednja želja bi bilo zdravje in da bi se ta epidemija končala. Zato vsak dan molimo, ne, tudi. Zaželil bi vsakemu eno tako globoko veselje nad novimi možnostmi. Tudi v okviru epidemije, karkoli že je, ampak so možnosti, ne? In da bi se tega veselil, da bi z enim hrepenenjem in odprtosti ogledal na te nove možnosti. Končno tudi zavzeto delo in učenje, da bi stvari, ki so učencem predlagane strani profesorjev, naj bo to v osnovni šoli ali srednji šoli ali potem od strani staršev, ne? Da bi te stvari vzeli odgovorno, da bi se učili in izkoristili darove, ki mi jih je Bog dal.
Gospod škof Franc Šuštar, najlepša hvala za te odgovore, za obisk v našem studiu in za sodelovanje s tednikom Družina in Radijem Ognjišče.
Tako, hvala lepa za to priložnost.
Pogovor sva pripravila Carlos Modiš in Petra Stopar. Hvala za pozornost in lepo nedeljo voščim.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.